Musím říct, že naše manželství se skutečně velmi vydařilo a že tedy ta volba byla z obou stran dobrá. A jsme za to velmi vděční, řekla bych dokonce Pánu Bohu. Od počátku jsme chtěli mít děti, ale žádné děti se nám nenarodily, takže jsme se rozhodli pro adopci. Pro mě adoptovat dítě nebyl vůbec žádný problém. Trošku jsme se tedy poradili a bylo nám řečeno, abychom se orientovali na, pokud možno na dítě, které nemá za sebou příliš mnoho stresových situací. Protože jsme přeci jenom lidé, kteří mají také jiné zájmy, jiná povolání. V tomhle ohledu nejsme ani psychologové, ani pedagogové, kteří prostě smysl života by viděli jenom ve výchově dítěte. Pro nás bylo dítě součástí života, ne smyslem života. Součástí, samozřejmě součástí života. Byly takové dva pokusy, které nebyly vlastně příliš příjemné z Berlína. Tam říkali, že už vám skoro 40, malé dítě nedostanete. Až 8 leté. No ale potom jsme se obrátili na úřad mládeže u nás v Saarbrückenu a tam seděla paní Bauja a to byla velmi rozumná, velmi vstřícná žena, která dovedla ohromně dobře odhadnout lidi a pocházela sama taky z 5 dětí. A ta si nás tak okoukla, ona neměla ráda, když se zeptá, proč chcete mít děti a když někdo řekl, já chci splnit sociální úkol. Tak těmhle lidem ona nevěřila. Ona říká, mně se nejlíp líbí lidé, kteří řeknou, když se jich zeptá, no víte, já bych chtěl mít něco v náručí. No a asi, že jsme takhle na ní taky zapůsobili, takže prostě za nějaký měsíc se objevila u mého muže v knihkupici a říkala, já myslím, že bych nějaké dítě pro vás měla a dala nám prostě takové 2 tipy, jeďte se prostě tam jako podívat. To jedno dítě bylo vlastně v takovém siročinci, tak říkajíc, v klášteře a bylo mu 2,5 roku. My jsme tam přijeli, ty řádové sestry byly velmi příjemné a přiběhlo dítě, objevilo se a tak jsme tak jako trošku tak seděli a tak jsme si jako povídali s tou sestrou a ten Michal velice rychle reagoval na mého muže, protože byl obklopen ženami a jedenkrát jsem tam objevila mužská osoba. A tenkrát oni to dělali vlastně velmi, velmi šikovně, že nechávali ty budoucí rodiče prostě několikrát přijít na návštěvu, pak s dítětem strávit sobotu a neděli v tom novém prostředí. Takže celý ten proces toho přibližování trval asi 3 měsíce. A to byla velká změna, ta doba toho očekávání, to bylo vlastně takové jakési kvazi těhotenství, protože se člověku najednou rozzářily hračkářské obchody. To bylo prostě skutečně takové období očekávání. Moji rodiče to přijali velmi dobře, kdežto rodiče mého muže s tím měli problém. Nedovedli si to představit. Já jsem se urazila, já jsem nešla 5,5 roku na návštěvu, když potom jsme si Míšu vzali domů, ale pak si na tuhle představu zvykli a můj tchán našeho Míšu miloval. Skutečně ho velice miloval. Právě protože Míša byl taky rukodělně nadaný. A on byl knihař, takže byl taky vlastně, měl smysl pro rukodělnou práci, takže Míšu velice, velice miloval a já jsem vždycky litovala, že už dneska nejsou knihaři, protože by Míša byl mohl převzít dílnu a dneska už takové malé knihařské podniky, které byly v Ottweileru a které jako vedl můj tchán už vlastně po válce všechny už neexistovaly. A takže teda Míša se tím knihařem stát nemohl. Míša k nám přišel a ten první začátek byl proto dítě jistě taky těžký, přestože nás znal. On třeba se nedovedl přitulit ještě tak. Přestože ta sestra Anna se o něho ohromně dobře starala, milovala Míšu a ta ztráta toho dítěte byla pro ní velice hluboká bolest. A ona, když jsme si Míšu brali domů, tak se schovala do takové té místnosti toho vchodu a plakala. A říkala, už to nikdy neudělám, abych se takhle vázala na některé z našich dětí. Míša přišel tedy k nám a stýskal si taky. Špatně spal. Celé noci špatně spal. A než se naučil třeba, když nemůže spát, přijít do postele, tak on si třeba vzal polštář a lehl si někam do kouta. A trvalo to chviličku, než se naučil vlézt prostě k nám do postele, no a pak to dělal, že ke mně chodil do postele, až mu bylo snad 8 let. Já jsem samozřejmě tedy zpívala jsem mu české písně, ale česky jsem ho neučila. A to z toho důvodu, protože on si musel zříkat na nové prostředí. Dokončoval se ten celý vývoj k čistotě a byla důležitá etapa vývoje řeči. Kdybych na něj byla začala mluvit česky, tak jsem ho psychicky úplně zmátla. Takže jsem toto obětovala, že ty děti nemluví česky. Míša dovedl pár slov, které říkal intonačně naprosto přesně a krásně. A když mě chtěl udělat radost, tak třeba řekl kašičku, ale vlastně nikdy do té češtiny nijak nevnikli. A jistě to souviselo i s tím, že když jsme jezdili k našim do Brna, do Králova pole, když tam byly děti, tak on se s nimi velmi rychle spřátelil, ale ty děti velmi brzy cítili, že je to jiný svět, který není tak dobře ustrojený. Oni cítili prostě takovou tu problematiku. Nechci to tak přímo říct jako socialistické chudoby, no ale prostě toho, co jsme všichni znali. On byl velmi kreativní, on si dovedl ohromně hrát. Velice tvořivě si hrál a velice rychle všecko prostě doháněl, takže všichni prostě celé okolí se tomu divilo. A musím říct, že naši sousedy v tom domě, kde jsme tenkrát bydlili, to byl takový řádek domku, ti to velice dobře přijali. A to byla důležitá sociální podpora. Jistě, že by to nebylo ovlivnilo naše rozhodnutí, ale ta sociální podpora byla důležitá. A já nikdy nezapomenu naší sousedce, že když jsem začala připravovat prostě pískoviště, tak ona se podívala přes plot a říkala, budete si hrát v písku? A já jsem říkala, ne, budeme mít děťátko. A když byl svátek matek, ten odporný sentimentální svátek matek v Německu, my jsme seděli zrovna v zahradě, ona udělala prostě kytici šeříku a podala mi to přes plot a řekla budoucí mamince. A to jsou věci, které člověk nezapomene. I ti další sousedé, Míša dostal dárek, dostal míč, když přišel, a i všichni prostě byli třeba ochotni dávat pozor, když jsme šli do kina, protože ty zdi byly velmi průchodné, takže člověk všecko slyšel. Za tohle jsem těm lidem velmi vděčná, že tímhle způsobem prostě nás podporovali. Míša, jak jsem říkala, byl velice takové dítě kreativní a velmi schopné, ale problémy přišly, když šel do školy, a to se ukázalo, že prostě on hyperaktivní je a že nedovede prostě třeba sedět ve škole a že celý ten proces toho učení u něho jde daleko pomaleji. Ovšem mezi tím přišla paní Bajer a říkala, no a nechcete další dítě? My jsme chtěli další dítě a velice důležité pro nás bylo to, když zemřel můj tatínek. A já jsem viděla, jak je důležité mít sestru, protože jsme si při tom pohřbu a při tom všem jsme si rozdělovali vlastně ty role. To byl takový prostě příklad, jak dítě potřebuje sourozence. A my jsme taky to druhé dítě chtěli. A ona nám dokonce nabídla kojence. My jsme nějak kojence nechtěli a my jsme říkali, my bychom klidně si vezme dítě a děvčátko raději teď, které je tak staré, jako byl Míša, když jsme ho dostali. Míša už bylo tenkrát vlastně skoro 5 let, to znamená, on byl v tom přechodném období mezi dítětem z mateřské školky a školáčkem. My jsme mu říkali, dostaneš sestřičku a ten koláč toho rodinného porozumění a rodinné lásky se tím zvětší, ten nebude menší. Ale pro něho to byla velká psychická zátěž, to druhé dítě. A když jsme navštívili naši Karolínu po první nebo po druhý a měli jsme samozřejmě, Míša u toho byl, tak ten jeho obličej byl úplně jako kdyby přešel mrazem. Úplně ztratil výraz. A my jsme takhle chodili na takovém malém dvorečku vedle toho domova dětského a on prostě jenom běhal. A my jsme se museli, Karel Heinz a já, jsme se neustále museli střídat mezi ním a mezi tou naší Karolínou budoucí. Pořád jsme museli se měnit. Chvíli u něho byl, s ním byl Karel Heinz, chvíli já, aby neměl pocit, že je nějak odstaven. No a to byla snad půl hodina nebo hodina. A my jsme byli úplně na konci vyčerpaní z toho. A samozřejmě to bylo takové pro nás smutné, taková zkušenost, že v nás klíčí vztah k druhému dítěti a Míša tím trpí. On ji velmi dlouho odmítal, ona třeba nesměla si sednout na jeho postel, nesměla si lehnout do postele na jeho místo vedle mě, protože on říkal, ona páchne jinak. A to byly ty jiné prací prostředky z toho domova dětského, než byly naše. A dlouho ji odmítal, ale potom si takhle začali zvykat a ona, Karolína, hrozně z toho profitovala, protože on si dovedl daleko kreativněji hrát než ona. Takže prostě on měl, dostal takové to přirozené v těch hrách, takové přirozené vedoucí místo, ona ho i obdivovala. Takže ten vztah se potom opravdu vytvořil, velmi dobrý vztah a my jsme se taky vždycky snažili, aby ten vztah dobrý byl, aby měli takový pocit takové té rovnosti. Karolina neměla to štěstí jako Míša, dobrého dětského domova. Ten dětský domov byl takový ten úřednický dětský domov, kde se ty děti krmily prostě z lahve, kde se nebrali příliš do náruče, kde chodili jenom po rovném, málo chodili ven, takže ona měla třeba potíže stupínek zvládnout nebo nerovnou půdu. To všechno se vlastně musela učit. A potom mi jedna známá, která měla přítelkyni, která v tom domově pracovala nebo vypomáhala, tak ta mi potom říkala, ty mi bylo tak hrozně líto, protože oni vždycky jenom krmili z té lahve a neměli vlastně, nechávali tak jako takhle, starali se, ale nepečovali o ně tím, co ty děti potřebovali. A to byl takový jeden moment, že jsme přišli na tu návštěvu, ještě když přišla Karolína k nám a přišli jsme na návštěvu, ona byla nějaká nemocná, oni nám říkají, ona má chřipku a jako dneska ji nemůžete vzít ven na procházku. A my jsme přišli k té postýlce, ona tam tak apaticky ležela, nemocná, když uviděla Karla Haňce, tak prostě vyskočila a bylo vidět, mám člověka. S tím domovem dětským, z kterého přišel Míša, s tím jsme udržovali s těmi dětmi ještě určitou dobu kontakt. Byli u nás asi jednou nebo dvakrát na návštěvě. A naše děti to samozřejmě od počátku věděli, že mají jiné rodiče než ty, kteří je tedy přivedli na svět. A my jsme se velmi vystříhali toho, abychom o těchto rodičích mluvili nějak špatně. My jsme o nich vždycky mluvili dobře. Tvoje maminka tě tedy mohla porodit, ale ona cítila, že dítě nedovede vychovat. No a tak udělala tu velkou věc, že si říkala, najdeme rodiče, kteří budou tenhle úkol výchovy plnit. Vždycky jsme o nich mluvili dobře. Vždycky, nikdy ani slovo špatné. Byl tam ještě jeden takový velmi dojímavý moment, že když Karolína přicházela teda k nám, to bylo z letního tábora toho domova a my jsme si ji tedy odtud odváželi, ještě naše maminka byla na návštěvě u nás a tak ty děti tak seděli u večeře a my jsme tam přišli. No a oni věděli, že budeme si tu Karolínu brát a ta jedna holčička říkala, aber seid lieb zu Karoline, buďte k ní hodní. Takže ty děti to jaksi tak cítili, že vlastně ona bude mít jakýsi osud, který bude lepší třeba, než třeba jako mají oni. S Míšou potom v té škole to byly veliký potíže, protože ty školy na to jako nebyly připraveny, aby třeba s těmi hyperaktivními dětmi, aby se prostě k ním nějakým způsobem rozumně chovali. A když měl potíže se čtením a já jsem se obrátila na školní psycholožku, tak to řekla, to není divu, vy jste cizinka, vy mluvíte špatně německy. A já si říkala, no promiňte, já už jsem tam psala dvě knihy německy, tak jak můžu mluvit špatně německy? Tak to je takový ten zvláštní typ represivní psychologie, která v tom Německu byla a která se třeba projevovala i v tom, že zaměstnané matky menších dětí byly vždycky proskribovány jako matky špatné. Když se počurávalo dítě ženy v domácnosti, no tak to byl malér. Když se počurávalo dítě ženy zaměstnané, no tak to bylo to zaměstnání. To souviselo s tím druhým ženským hnutím, kdy ty ženy se začaly nějakým způsobem osvobozovat a reflektovat svoji roli a kdy tedy dětští psychologové a psychologové vůbec prostě opravdu To byla úplná kampaň. Když přišel člověk k psychologovi, tak dostal dotazník a tam bylo otec, matka, matka, zaměstnaná. Ano, ne, kolik hodin týdně, kdy, kde, jak, a to už jsem toho měla dost. To bylo velmi zajímavé, že třeba u nás, a jistě díky Zdeňku Matějčkovi, byla psychologie, která byla v jisté opozici k režimu, byla vlastně humánní. Byly jistě taky výjimky, ale ta linie byla v podstatě humánní. Když to v tom Německu západním, ta psychologie byla v tomto období, kdy se řešil problém zaměstnanosti žen, byla vysloveně represiv. No a když jsme měli ty potíže s tím Míšou, tak já jsem se obrátila na Zdeňka Matějčka, protože jsem tenkrát taky psala publikaci o ženě a zaměstnání. A on prostě se díval, jak ten Míša píše, řekl, ano, to je ve středním mozku, ta porucha jeho je ve středním mozku, to dítě nemá spíš vysokou inteligenci než nízkou, to bylo možná kaptácio, protože viděl intelektuální matku. A pak řekl, neberte to jako problém, ale jako úkol. Potřebuje hodně pohybu venku a snažte se mu zprostředkovat tolik úspěšných zážitků, kolik je možné. A s tím jsem vyšla, musím říct. A jsem za to setkání Zdeňku Matějčkovi hrozně vděčná. On samozřejmě viděl i celou tu problematiku, ty zaměstnanosti a dětských zařízení daleko diferencovaný, protože říká, když má dítě dobrou matku, tak je to zisk, když s ním je doma. Ale když má dítě špatnou matku, tak je pro dítě zisk, když může chodit do školky nebo dokonce i do jeslí, protože tam je třeba péče lepší. A kritérium pro něho bylo spokojenost matky. Když je matka spokojená, je spokojené dítě. A to bylo pro mě taky to téma té knížky Mutterkindberuf, matka, dítě, povolání, kterou jsem psala, kde jsem velice těžila z těch výsledků Matějčkových. A to setkání s ním pro mě byla i taková dobrá pomoc. Dobrá pomoc. No a potom jsme našli ještě jednu dobrou psycholožku, velmi dobrou, paní Euler. A to byly dva výborní psychologové, které jsme v životě našli. Když bylo potom potřeba, Míša měl potom v té škole značné potíže, i prostě i kázeňské potíže. A potom jsme to teda vyřešili tím, že vlastně jsme ho dali do školy internátní na určitou dobu, kde on zase svým sociálním chováním vždycky všechny průšvihy vyhrál, protože měl dobré sociální chování a na to se tedy dbalo. Po řadě let jsme se dozvěděli, že v této reformě pedagogické urnvaldské škole docházelo k sexuálnímu zneužívání chlapců. Ovšem, to už bylo před tou dobou, než tam Míša přišel a to už se to tam jaksi celkem nekonalo, no ale nicméně pro nás jako pro rodiče, to se prošvihlo před 2-3 lety. Je to takový určitý otřes, že jsme dali důvěru určité škole, a tam se děly prostě skutečně dost odporné věci. A já jsem říkala, Míšo, jak to bylo? Ještě tam něco bylo? Nebo tak on říkal, ne, já o tom vůbec nic nevím. Ale my jsme byli prostě silná parta a na nás si nikdo netrouf. Protože obětí těchto pedofilních sklonů se stávaly děti, které měly potřebu vztahu a které byly opuštěné. V té odnovalské škole byla celá řada dětí, kdy měl tatínek plantáže v Indii a maminka nějaké doly třeba v Jižní Americe a setkávali se svými dětmi jednou za rok a dávali jim drahé dárky. A tyhle děti byly citově frustrované a potřebovali vztahy. A když se k ten pedagog k ním jaksi přiblížil, tak to opětovali. Zatímco tedy náš Míša jízdíval pravidelně domů každé 3 neděle, my jsme vždycky stáli špalír na nádraží a potom bylo pro nás strašně důležité se ho neptat, to jsme se museli naučit. Když přijede v tu sobotu, tak se ho neptat, no a jak se ti dělá a co bylo a jak se ti dělá, ho nechat, dát mu chleba nebo prostě mu dát oběd a nechat ho, aby šel do svého pokoje. A teprve, když on se zotaví a přijme zase domácí prostředí, tak s ním začít mluvit. Potom prostě fakticky teda tu školu, že to zvládl s celkem takovým docela jako, no tak jakž takž prostě to zvládl a vybral si jako učební obor malířství a lakírnictví. On velice hezky vůbec maluje a to bylo pro pedagogy velký problém, protože on říká, jak to, že tak hrabe, když tak krásně maluje. A tam dostal dobrého mistra starého, pedagogicky vyspělého, který prostě ho skutečně teda naprosto stabilizoval. Takže Michal potom si udělal skutečně i mistrovskou zkoušku, takže dneska mistr a má svůj takový malý podnik. A je z něho člověk nesmírně laskavý a přívětivý a slušný, který má prostě pořád o nás zájem a třeba vlastně tedy vyženil děvčátko a on je jako její otec. To vůbec není žádný problém. On, Míša, měl vždycky dobré srdce a to, jak si je vidět. Karolína, ta potom, když Míša byl v odnovalské škole, tak jí ten bratr chyběl, takže jsme ještě také využívali služeb paní psycholožky Eulerové. A to bylo užitečné i pro mě velice, potom vždycky ta supervize byla pro mě veliká pomoc v tom celém výchovném procesu. No a Karolína, já nevím, jak se to stalo, Karolína se stala vlastně bioložkou, jako jsem byla původem já, s velkou láskou k přírodě. Ona má vlastně zvířata raději než lidi, bych to řekla, má blížší vztah ke zvířatům a ona to dala napřed biologii a pak přešla na biogeografii, protože tam má daleko víc kontaktu s přírodou, se vztahem ke zvířatům, se vztahem k rostlinám a tak dále. A to absolvovala, a tak potom měla velké problémy s hledáním místa jako biogeografka, no ale našla dobrého partnera životního a čeká rodinu. A to její těhotenství je pro mě zajímavá zkušenost, protože mě tahle zkušenost chybí. Že byli jsme ti sociální rodiče, kteří samozřejmě ve společnosti si získávají značnou úctu. Vy jste adoptovali dvě děti. Naše sociální prostě renomé tím zrůstá, no a tím pádem taky samozřejmě to člověka posiluje, no. Co si budeme povídat, je to posilování. Ale já nemám zkušenost s těhotenstvím. A tak jsem teďka na to taková zvědavá, teďka vidím, jak se ten manželský pár jejich, jak se mění tím čekáním toho dítěte, jak ten Kristián se stává otcem, jak se začíná starat, jak se stará o ženu, jak prostě jí šetří a jak ona teda vlastně to všecko normálně, přestože jí 37, že to všecko dobře, jak se takhle snáší a jak se prostě ten jejich vztah tak nějak mění a z toho páru se stávají rodiče. A z nás se tedy ti rodiče také stali, ale jinou cestou. Naše děti vždycky věděli, že jsou adoptované a když bylo Míšovi 18, tak jsem si chtěl bys vědět všecko, jako co kdy a jak bylo. A on řekl, mě to nezajímá. Když to Karolínu to zajímalo, Karolína byla vlastně v péči velmi dlouho, protože ta její maminka ji nechtěla uvolnit. Takže ona i měla to jméno své matky a Karolína o to zájem měla. A Míša si říkal, ale ty pusu na to, Karolino, aby toho nebylo moc pro ní. My jsme skutečně potom byli konfrontováni se smrtí její matky, kterou jsme pohřbili a na jejíž hřbitov chodíme. A my jsme společně celý ten její byt jsme prostě vyklidili a dali tedy do pořádku. A dověděli jsme se vlastně celou historii té rodiny. Jako rodiny velmi chudé a ve třech generacích vlastně nešťastné a hrozně chudobné. Vlastně to Karolínino těhotenství je první šťastné těhotenství ve třech generacích. A já si vždycky říkám, no, tak ta Helga snad se z toho nebe, z toho taky nějak těší, protože umřela velice, velice opuštěně a velice uboze. Myslím si ale, že se na to dneska, i v tom Německu se na to trochu dívají hystericky, že prostě nějak 25-letý dítě na jedenkrát se začne starat o své předky a má z toho hluboký šok. Na jedenkrát prostě objevuje svůj vztah k těm rodičům, které nikdy neznala a vznikají z toho hluboké krize. A myslím si, že je to taková určitá hysterie. A myslím si, že i v tom českém prostředí se o té adopci nediskutuje věcně, jenom prostě velice silně emocionálně. Myslím si ovšem, že v tom Německu, tedy v tom západním Německu, že ta péče o ty adoptivní rodiče byla lepší. Paní Bayer dokázala třeba rudovlasým rodičům dát rudovlasé dítě. Říkala, no, když jsou ti rodiče pohodlní, no tak jim přece nedám kluka, který je sportovně nadaný, tak musím taky spíš dát nějaké děťátko, které je trochu tlustší a pohodlnější, že? Tyhle věci se vůbec nerespektovaly u nás. To si myslím, že prostě ty úřady mládeže musí mít tenhle cit pro ty věci a to vždycky oni jaksi nemají. A já jsem měla jedenkrát skutečně obrovský štěstí, že když Míša měl prostě problémy v té odborácké škole s tím, že kradl, ještě s kamarádem, že kradli, takže když on mi zavolal a sdělil mi to, že já jsem mu nevynadala, že jsem ho nechválila za to samozřejmě, ale říkala jsem, počkej, tohle musíme vyřešit, že jsem mu nenadala. A to si myslím, že to byla záchrana našeho vztahu. Že to byl takový šťastný moment, kterým že člověk hrozně prošvihnout, že jo? Kdybych byla měla špatnou náladu, nebo byla prostě, já nevím, v nějakým stresu, tak jsem třeba nějak zareagovala špatně. A měla jsem opravdu to velký štěstí, že jsem tehdy zareagovala asi správně.